بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Nastavljamo sa hadisima Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, iz kojih izvlačimo poruke, savjete, nadajući se kod uzvišenog Allaha dželešanuhu da ćemo imati nagradu družeći se sa hadisima najboljeg Allahovog stvorenja, Muhammed, alejhi salatu vesselam, znajući da je ono što on rekao istina, da je to objava od Allaha Đalešanuhu i da ga je poslao da bude uputa svim svjetovima sa Kur'an i Kerimom i sa sunnetom čistim. Ko se prihvati ove dvije upute, on je na pravome putu. Ko ove upute ili jednu od njih dvije zapostavi, negira, on je na velikoj stramputici, na utminama iz kojih nema izlaza, osim ako se vrati na put istine, put onoga na čemu su bili plemeniti ashabi i svi oni koji slijedili u dobru i slijede u dobru do sudnjega dana. Od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: pravi musliman je onaj od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani. Jedna velika lekcija, braću moja, za sve nas. Jedan veliki hadis koji je itekako aktuelan. Stanje ljudi se ne popravlja preko noći. Ljudi se i ne promijene preko noći. Zašto je obećano i Kur'anom i sunnetom da najveća nagrada pripada onima koji mijenjaju stanja ljudi na bolje? Zato što je to najteži posao, računa. Kuntum hajera ummetin uhriđet len nas, vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio. Znači, najbolji ste ljudi, najprobraniji ste. Najveće kvalitete posjedujete, jer te murune bil ma'rufi o ten heuna anil munkar. Zato što pozivate na dobro i odvraćate od zla. Popravljate stanje ljudi. Da čovjek uputi tvojim sebevom, da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom, bolje ti je, kao što šlo hadis od Ali radijallahu anhu, bolje ti je nego da je sve tvoje ono što sunca basi. Mnogi su hadisi koji govore na veliki stepen čovjeka koji poziva Allah, koji popravlja stanje. Muslihun. Muslihun. Ljudi, ovaj izraz, muslihun, to su osobe koje popravljaju stanje. Ove su osobe na najvećem udaru uvijek bile kroz istoriju, i prijašnjim narodima i u kasnim narodima. Njihove vođe muslihuna su poslanici. Jer su to bili najveći muslihi u istoriji čovečanstva. Znači, najveći muslihi, to jeste osobe, ljudi koji pozivaju Allahu i mijenjaju stanja i trude se na tom polju, su bili vjerovjesnici. Zatim oni koji slijede u tome. A ko su ti koji najviše slijede vjerovjesnike u upućivanju ljudi? To nam je došlo u hadisu, braćo moja. Znači, sve je ma farratna fil kitabi min šeji. Mi u ovoj knjizi, u Kur'anu, u objavi, ništa nismo propustili, kaže Allah dželešanu. Sve smo objavili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El ulema warathatul anbiya", to će ostati do sudnjega dana. Islamski učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Oni po najbolje znaju kako je Kur'an objavljen, zašto je objavljen, koje su to poruke Kur'ana, sunneta, i oni su ti koji najviše ljudi ispravljaju. Jer oni imaju alate, imaju znanje kojim ispravljaju stanja ljudi. Stanje ljudi se ne može ispraviti preko noći, i stanje ljudi se ne može ispraviti međusobnom raspravom, i javnim, hajde da kažemo, istupima na način da ako neko i pogriješi, da mu mi javno počitamo i da se raspravljamo sa njim. To se ne dešava u našim životima ovako, da kažemo, oči u oči. Kad ste zadnji put vidjeli javnu raspravu dva čovjeka u živu? Ljudi se sve više povlače u sebe. Nema toga. Čak nema ni zdrave komunikacije da dođem i da kažem ti, brate, smatram da ono što si jučer rekao ili danas, što sada izjavio, da je to neispravno. Kažem ti u lice. Ti kažeš, brate, zašto ja mislim da je ispravno zbog toga i toga. Ja ti onda kažem, pa ja mislim da je neispravno zbog toga i toga. Toga je sve manje. Čak mislim da je iščezlo. Osim u iznimnim situacijama. Međutim, u procvatu je. U ekspanziji. Znači, revolucija je u tom. Da se ljudi preko društvenih mreža na daljinu i sve što su udaljeni, sve što se manje poznaju, sve se više svađaju. Zanimljivo je da su ljudi se toliko uživili u tu ulogu postiranja i u tu ulogu komentiranja i puštanja antiargumenata bukvalno na svaki post. To je toliko se uživilo. I onda se zapitaš, pa dobro, ok, hajmo da vidimo malo statistički. Na tim raspravama, na tim javnim prozivkama, na pokušavanjima javno da ti si neispravno, bla, 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 svaš. Koliko je posto ljudi koji su se popravili jer si ti nešto komentarisu? Promijenili svoje stanje na bolje? A ništa, samo si napravio još gore. Probudio su njemu ego jer si ga javno prozvao. Zato je došao islam sa jasnim uputama. Kako ćeš savjetovati nekoga koji pogriješi? Čovjek pogriješi. A? I ti dođeš pred svima, 50, 100, 20 ljudi, na primjer. I ti dođeš i kažeš, brate, ti si pogriješio, sram te bilo, ti ovo ono. Šta u tom trenutku ti njemu radiš? Jel ga nasihatiš? Ti ga ne nasijatiš. Ti tu pokušavaš da ga poniziš, da tefdahuhu, sramotiš ga. Sramotiš ga javno. Jer to imam Šafija izjavio. To nije govor ni moj, ni tvoj, ni nekog savremenika. Imam Šafija kaže, onaj ko me posavjetuje u tajnosti, on me je posavjetuo. U istinu, to je savjet. Onaj ko me posavjetuje u javnosti, pred svima, kaže mi Uburk, ja ne bojim se istine, ja ću tebi sada reći. Kaže, on me osramotio. Brate, je li nam cilj da... Nešto sam objavio prije par dana, neku statistiku finansijsku vezano za kockarnice. I stvarno ne čitam komentare u potpunosti. Osim ako mi neko stvarno dođe ko pročita, pa mi pošalje ili skrinuje, kaže, brate, pogledaj komentara, ono, psuje nešto, ono, idi tu, izbriši to, ok, ode. Ali prvi komentar gore je bio, kad sam gledao onaj post, otvorio mi se, piše, mašala džehnemlija. Komentarišući, znači, mnoštvo onih koji troše svoj metak na kocku. To je veliki grijeh, braćo moja. Znači, trošiti metak na kocku, rasipanje. Rasipnici su braća šeitarova, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, rasipnici su braća šeitarova. A kockari i kocka je jedan od najogavnijih grijeha koji čovjeka dovodi na propast, u propast na dunjaluku prije ahireta. Propaštava ljude, porodice, imetak, čast, ugled, sve upropaštava. Međutim, u isto vrijeme, nama je cilj da i te ljude pozovemo da poprave svoje stanje. Da im ukažemo određenim statistikama koje su žalosne, da ono što oni rade je kobno i da je opasno. ne upirući prst u pojedinca, nego kada savjetuješ javno, neka to bude u trećem licu. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, okrenuo bi se nakon namaza, iako bi znao imenom i prezimenom ko je uradio određeni grijeh ili prestup, znao bi se okrenuti i reći: šta misle ljudi koji rade to i to i to, kako će završiti? Ma balu qaumin yef'aluna kaza wa kaza, tačno ovako je došlo u hadisu na arapskom jeziku. I onda bi javno prozvao grijeh u trećem licu ili jednine ili množine. Nikada ne bi se okrenuo i gledao u čovjeka koji uradio dotični grijeh i kaže: aha, ti isto uradio, boj se Allah. Tako, nikada to nije radio. Zašto? Jer ako želiš nekoga da savjetuješ, tvoj cilj prije početka savjetovanja treba da bude: ja želim ovome čovjeku dobro. Želim mu da popravi svoje stanje. Kako ćeš ti želeti dobro i popraviti stanje nekog čovjeka koga si osramotio javno? Stavio si ga na linč. Nema od tog popravljena stanja ništa. I onda će neko možda s pravom reći, pokušat će da konstatuje i kazat će: pa dobro, ti na ovaj način, znači, želiš da sačuvaš ljude, njihovu čast, znači, da se zaštitiš, da niko ne bude odgovoran. Nije istina. Da niko ne bude odgovoran, ako postoje alati, a mi se nadamo da će doći jednog dana pravda i alati koji će ljude koji su na odgovornim funkcijama, makar to bila funkcija, sad ćemo biti u narednim hadisima, makar to bila funkcija da dvije marke uzmeš iz jednog mjesta i da preneseš te dvije marke na drugo mjesto. I ako ti zakineš 10 feninga, ti treba da odgovaraš. A kamoli mnogo, mnogo veće i krupnije stvari, znači odgovornost, pravda. Toga danas malo ima. Prije će nagrebusiti i prije će odgovarat onaj koji je možda uradio neko nedjelo skroz mizjerno malo, nego onaj koji je pokrao, ne znam ja, ogromne svote novca, položaj iskoristio, mito, korupcija, obogatio se, možda od toga kuće i vila napravi, tako da. Veća je mogućnost da će ovaj radi ne možda 100 maraka da odgovara u ovoj državi, nego ovaj drugi koji ima uticaj i podmiti i tako dalje. Ali jeste, cilj mi je da zaštitim muslimana. Cilj mi je da vratim ljude, koliko je moje mogućnosti Allahovom voljom, na uputu onako kako nam je ostavljeno Kur'anom i sunnetom, da je čast muslimana svijeta i da nema sa tim igre. Pa kaže tu onda zaštita integriteta. Jeste zaštita integriteta svakog brata muslimana. I znanog i neznanog. I onoga za kog niko ne zna i onoga za koga svi znaju. Tako je. Zaštita, jer je to čast i to se ne smije izgubiti. To je u islamu svijetu, braćo moja. I nema igre sa tim. Međutim, kaže pa onda, mene to ne interesuje. Ja ipak želim da igram svoju igru. Nikakav problem nije. Ali moraš znat, brate, da postoje ahiretske velike posljedice na tebi koji nećeš poslušati ovaj savjet. Jer ne možeš biti pravi musliman sve dok od tvog jezika, tvojih ruku ne budu sigurni drugi muslimani. Ako se od tvojih ruku budu plašili drugi muslimani, ti si, brate moj, nasilnik. Ti si sileđija. Od tebe nema hajra. To ti poručuje Allah, poslanik alejhi salatu vesselam. Pravi musliman je onaj u čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani. Ne možeš biti pravi musliman ako nisu mirni. A muhađir je onaj ko napusti sve ono što je Allah zabranio. Izraz muhađir je prvenstveno se govori, znači epitet taj, to je epitet, se daje onome koji je napustio jedno mjesto u kojem ne može da prakticira svoje načele, svoje vjere. Napušta to mjesto da bi otišao i odselio na drugo mjesto na kojem će moći da prakticira svoju vjeru, din islam. Taj čovjek koji je to uradio, taj čin se zove muhađirluk i on je muhađir. Međutim, u ovome hadisu je došlo da onaj ko napusti nešto što je Allah Đelešanuhu zabranio, da je to pravi muhađir. Jer osnova hijdžre je, braćo moja, osnova hijdžre je da čovjek promijeni svoje stanje na bolje. Da svaka njegova promjena u životu bude promjena na bolje. I ovaj hadis nam aludira da čovjek treba da mijenja svoje stanje i da ne treba da ostane isti, da treba uvijek da napreduje, treba da se mijenja na bolje. Razumijete? Znači, epitet muhađira ima nagradu. Allah subhanahu wa ta'ala je za muhađire pripremio još na dunjaluku nagradu. Gdje Allah uzvišeni kaže da je za one koji napuste svoj dom, Allah radi, da će im na ovome svijetu dati veliku nafaku i prostranost. Tako je za one koji ostavi grije. Onaj ko ostavi grije, a praksa govori o tome, i ljudi koji su bili u grijesima, što znači bili su u grijesima, imamo ljude koji su bili u kamatama, koji su bili kamatari, oni su onda uzimali kamatu, pa su i davali. Imamo ljude koji su imali poslove koji su bili vezani za velike harame. Kada su to ostavili, tek su onda osjetili šta znači slast na fake i bereketu imetku. I to oni svjedoče. Čak i možda manje imetka koji su nakon toga imali, osjetili su slast u toj imetku koji je bio manji nego onome koji su imali veći, jer je to bio imetak koji je zarađen na haramima, pa im taj imetak nije dao mira, nije im dao sreću, nije im dao širokogrudnost. Uvijek ih je nešto tištilo. Kako neće tištiti kada si svjestan da ono što radiš i s čime svoju djecu hraniš i na faka koju stičeš i od čega kupuješ svoje stvari je čisti haram koji Allah Đelešanu zabrani. Nemoj to sebi dozvoliti. Također od istoga sahaba Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme da je putni prtljak, za njegov putni prtljak Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme bio je zadužen čovjek koji se zvao Kirkira. Kada je on umro, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Vidim ga u vatri." Ashabi su otišli da vide u čemu je stvar, da se raspitaju. Pa su, kaže, dobili informaciju da je taj čovjek utajio ogrtač od ratnog plina. Ratni plin nakon bitke sakupi se na jedno mjesto i pravedno se podijeli među ratnicima. Ovaj čovjek je uzeo jedan ogrtač koji mu se svidio i stavio ga sa strane da niko ne zna, kao da nije dio ratnog plijena, i uzeo ga se, drugim riječima rečeno, ukrao. Razumijete? Međutim, ne zove se to krađom, jer da bi se nešto zvalo krađom, mora taj predmet da bude na sigurnom mjestu. O tom i pravnici govori, islamski, na primjer. Ostaviš na polju evo bicikl i nazavežeš ga. Čovjek dođe po biciklu, sjede na njega i putuje. To nije klasična krađa. Razumijete? Ona krađa koja se smatra u islamu, znači islam je došao, da ako čovjek određeni nivo vrijednosti jedne stvari ukrade, u islamu se sječe ruka. Imamo, znači, vrijednost jednako se dosegne, znači sječe se ruka. E sad, šta znači krađa? Dođe čovjek na pijacu, tezga, sve otvoreno tu i ukrade nešto. Hoće li mu se osjeći ruka? U šarijatskoj pravnoj državi neće. Znači, to što... I sad, po najčvršći su u tome da najviše uvjeta daju da bi se nešto nazvalo krađom, zbog čega bi se osjekla ruka nekome, su hanefijski pravnici. Oni baš smatraju da treba nešto da bude toliko očuvano, da ne možeš normalno nogom razvaliti neku tu prostoriju, nego moraš imati neku alatku koja će ti pomoći to i da to razvališ. Bukvalno ko sad banka. znači da prođeš pored, provališ u sef, da ovo, alarmi, tamo vamo, e to je, kaže, krađa, ako to uspije, ma kaj daj ga vamo, nema njega ništa, znaš. Kao ono, daj da sačuvam u čovječanstvo od njega, pa mu sjeci ruku. Ne se. Ovaj čovjek je, znači, šta? Od ratnog plijena utajio sakrio ogrtač. Koliko ogrtač može da vrijedi? Pa evo, ajde kažu da je bio baš neki ono, skupocijen, neki stotinjak maraka, 200 maraka, 300, 500 neki bi. Ovo je sad vrijednost. Pa ljudi utaju vrše i kradu od svojih partnera poslovnih, jer dolaze mi pozivi, ljudi se žale na poslovne partnere, da su prevareni, da su to ogromne svote novca, da ljudi po 50-100 hiljada ukrade svoje partnere. Kako ljudi ti misle da će, kod Allaha, misle da će nakon toga otići na umru, na hađ, i da će saprati te grije, znaš, ja sam tebe zakinuo za 100 hiljada, ili ja sam prodao kilu droge, imam ja sad puno para, e sad ću ja otići na umru od tih para od droge, vamo ću živjeti od toga, ali ti kile ću sam prodao, živit ću dobrih 3-4 godine, namotat ću još tu nešto, ali ja odo na umru tamo kod Kabe, Allaho moje, prosti mi i meni je oprošteno. Ne. Ne možete biti oprošteno. Ne možete, kako ćete biti oprošteno? Grijeh koji ti uradiš između tebe i gospodara tvoga, tebe i tvojeg gospodara, direktno, i učiniš iskreno teubu, a to je da iskreno u srcu kažeš samome sebi, ne trebaš to da, da jezikom. Kažeš, gospodaru, nikad više ovaj grijeh neću učiniti. Stvarno mi je ogavno, kajem se, ostim gorčinu svojim prsima, gospodaru, oprosti mi, ja se kajem. Allah ti oprašta. Zakinuo si hak nekog drugog čovjeka, ne može ti biti oprošteno do sudnjega dana, makar sudnji dan bio nak, makar ti živio 5000 godina na ovom svijetu. I svake godine na hadžišu ti 5000 godina. I pet puta na umru godišnje u ti 5000 godina. I podijelio 86 miliona eura svake godine sadake svi, i svi bili sretni oko tebe. I svi ti, znači, velika džambo plakata bila posvećena u Sarajevu, na gore, na nekom Vidikovcu tebi, hvala ti što sve hraniš redom. Utajio si brata muslimana ili nekog čovjeka, bilo kojeg, 100.000, 10.000, marku, 100 maraka, prevario si ga, čeka te na sudnjemu danu ta prevara. Ne možete biti oprošteni. Osim u jednom slučaju. Nema dva. Jednom slučaju. Vrati pravo tog čovjeka. Vrati njemu njegov imetak. Vrati njemu njegov imetak. Ako tvoj grijeh prema drugom čovjeku nije materijalne prirode, znači nisi ote od njega ovo, i onda dođeš sa istim i vratiš čovjeku, nego je bio grijeh ili prijestup koji si uradio neke druge prirode, emotivne, nažao si učinio nekome nešto, njegovu čast je oskrnavio, javno ili tajno, moraš tražiti halala. U gibetu, su rekli islamski učenjaci, ima način kako da izađeš iz gibeta. A da ne moraš tom čovjeku reći. Zašto? Zato što je gibet jedna od najčešćih pojava i zna se desiti čak i dobrim Allahovim robovima da ugibete nekoga. Imamo tu dva mišljenja. Prvo mišljenje, ne, moraš, kaže ići. Kucaj mu na vrate, reci, brate, halali, ja sam ti učio gibetio, tražim od tebe halala, zaista sam pogriješio, potrudit ću se da to više nikad ne radim. Čovjek ti kaže, halal ti bilo i ti odeš, ti sa sebe taj grijeh skinuo. Drugi način, kao što spominju učenjaci, kažu da ako si ga ogibetio u društvu, odeš u to ponovo društvo i spomeneš ga po dobro. I negiraš to što si rekao. Odeš sutradan i kažeš, ljudi, sjećate se, sam ja jučer rekao tom čovjeku da je loš, da je ovo, da ono nije istina, on ipak dobar čovjek, ima te osobine, to, i počneš da ga hvališ, kažu islamski učenjaci, u tom slučaju si učinio kefaret, odužio se i ne trebaš, kaže, da ga obavještavaš. Da ne bi produbio, da ne produbio problem, jer ako on sazna da se ga ugibetio, može da ti zamjeri i da se tu neko prijateljstvo izgubi ako je postojalo i bratstvo i tako dalje. Međutim, ako su druge prirode upita, čovjeka si udario emotivno ili fizički, znači često emotivni udarac, udarac na čast, udarac na položaj, udarac na integritet čovjeka, na njegovu ličnost, zna mnogo biti teži riječima nego udarcem, nego fizičkim napadom. Zna često biti veći trag ostavi. Razumijete? Ožiljak na ruci zaraste, ali na srcu teško. Taj grijeh i ta težina neće ti biti oproštena sve dok ne tražiš halala od tog čovjeka. Od Ebu Bekra Nufeja ibn al-Harisa radijallahu anhu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: ovaj hadis se poduži i govori o svetim mjesecima. Govori o svetom gradu Mekke. Poslanik alejhi salatu vesselam imao nekad običaj da ljudima kaže, na primjer, dođe i kaže im: a koji je ovo grad? Zada je Mekka. Koji je mjesec u kojem se nalazimo? Dhulhidže, Dhulka'da. Razumijete? Jel sveti mjesec? Koji je ovo mjesec? Posjeti ashabi, oni kažu: koji je ovo grad u kojem se mi nalazimo? Kažu: Mekka. Njegov način buđenja pažnje kod ljudi je bio i da skrene pažnju na važnost onoga što dolazi iza. I ovo je rekao na danu Bajrama, kurbanskog, na hađu. I onda bi, kaže, pitao, dođe i pita, kaže, a oni sve potvrđuju: zar ovo nije, kaže, dan klanja kurbana? Velik dan, nije običan dan. Danas se kolju kurbani, prinosi se žrtve Allahu Đelešanu. Jedan od najdražih dana Allahu Đelešanu, gdje ljudi kolektivno svi prinose žrtve, odavajući svoj ibadet gospodaru svjetova, žele da svoj metak dadnu da bi se taj kurban zaklao u ime Allaha Đelešanu sa bismilom i da bi se podijelio siromasima. I onda, kaže, kada je ovo hadisa navodi, kada je sve rekao: zar mi nismo u svetom mjestu, zar nismo u svetom gradu, koji je ovo grad, pa zar nije ovo dan u kojim se kolju kurbane? Kaže: jeste, nije obični dan. E, kaže, sallallahu alaihi wasallam, on tada reče: zaista su za vas vaša krv i vaši imeci sveti kao što je svet ovaj dan. Na ovome svetome mjestu, u ovome svetome mjesecu, susret ćete svoga gospodara. Braću moja, hoćemo svi promjene. Hoćemo svi da se nešto veliko desi. Hoćemo. Mi se uskoro vraćamo gospodaru svijeta. Mi smo ovdje skroz malo. Ako ne budemo se zaposlili dobro, hejru, i ako ne budemo iz svojih života izbacili negativca, proći će nam vrijeme ovako. Životi idu. Pitajte starije ljude kako su im prošli životi. Brzo, jako brzo životi prolaze. Zaposlimo se, hajr. Ne obraćajmo pažnju negativca. Nić uvijek, uvijek ih je bilo. وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ti se okreni i udalji od neznalica. Ne moraš očekivati od neznalice da ti pokaže pravi put. Čovjek nije polagao za vozačke. Nikad nije otvorio knjigu znakova na putu. I dadneš mu da vozi. Prva raskrsnica, on će zapucati u nešto. Nije suludo to što on zapucao. To je bilo za očekivati. Suludo je od tebe što si vjerovao da neće zapucati. Jer je džahil. I nemoj se pustiti da ti neko uzme volan u ruke i da tebe vozi u autu, a ne zna pravila. Pa ako je tako sa sa autima, sa cestom, sa odlaskom iz jednog dijela grada u drugi ili iz jednog grada u drugi, kako ćeš onda pustiti volan čovjeku da vozi tvojim životom, da upravlja tvojim životom, tvojim svatanjima, tvojim saznanjima? A nema čovjek znanja. Ili krije se iza lažnog profila. Niko ne zna ko je. Brate moj, ne postojiš. Nikad se sljedbenici istine nisu krili. Nikad, znači. Javno bi izlazili. Ovo je moje ime i prezime, ja ovako razmišljam. Čim vidite lažni profil, ma ne odgovara na to. Ma ne odgovara na to. Ma samo ignor. Ma da ti citira, da hatmo ti prouči cijelu. Ne želi ti hajer. Lažni profil, hatmo, kaj od tebe ni hatmo. To stavini radili sa Mu'tezila. Dođu Mu'tezili, kaže stavinima, samo da sjedemo. Kaže, ajet, samo da vam prouči. Dođe tabin i kaže, stavite prste u svoje uši od ovih čovjeka, od ovih ljudi, ni ajete ne uzima. Reći da neko upravlja mojim životom, ko nema veze s vezom. Treba da to bude osoba koju je posvjedočeno da ima šta da kaže i da treba da kaže. Da ima šta da kaže i da treba da govori. Kaže, pa će vas pitati u vašim djelima. Vratit ćete se svojom gospodaru, pa će vas pitati. Ne vraćajte se poslije mene nevjerstvu ubijajući jedni druge. Ne vraćajte se poslije mene u nevjerstvo ubijajući jedni druge. Kad kažeš za nekog brata muslimana da je na zabludi, da nije na pravom putu, da je kafir, da poziva ljude u stramputicu. Ti si ga ubio, vole. Ti si ga ubio, a nisi spalio metka u njega. Kako? Pa uhalalio si njegovu krv. Kad ja za nekog muslimana upjerim u njega prstom ili prozovim ga javno imenom i prezimenom i kažem da je munafik, da je izdajica, da je lažo, da je na stramputici, da je kafir, da je agnostik, ja sam ga ubio. Jer kad kažeš nekome da je jedno od ovih svojstava, tom čovjeku je krv halal. Ti si uhalalio krv, ti si ubio čovjeka. A hadis je upućen upravo onima koji ohalaljuju tuđu krv na način da ga prozivaju bez jasnih dokaza onim epitetima koje čovjeka znači okarakterišu da nije musliman, da nije iskren Boži rob. Neka prisutni prenesu odsutnom. Možda će neko kome se prenese bolje shvatiti od onoga koje ovo čuo. Šta se kaže, šta ovim Allahov poslanik hoće da kaže? Neće svi ljudi ovaj dobronamjerni, ispravni govor isto shvatiti. Neko ga neće nikako shvatiti. Neko će ga malo shvatiti, a neko će ga u potpunosti shvatiti. Na nama je da prenesemo. Na nama je šta? Da prenesemo. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُ مِنْهُمْ Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf spominje jedan moment. A taj moment je kada vjernici iz naroda subotara. Znate ko subotari? Subotari. Ashabu sebi. Jevreji kojima, znači jedna skupina jevreja koji je Allah Dželešanuhu iskušao da subotom ne smiju da idu na upecanje. Ne smiju da love subotom. I zato su nazvani subotarima. Šta su oni radili? Subotom im je dolazila riba na obalu. Vide je. Ostalim danima nema ribe. Šta je to? Pa iskušenje. A što? Pa gospodar nas je i dao na ovaj dunjaluk da bi nas iskušao. Nije on nas doveo na ovaj dunjaluk da mi uživamo ili da patimo. Ni jedno ni drugo. Ovaj svijet nije ni svijet užitka ni patnje. Ovaj svijet je svijet šta? Iskušenja. Lijebluakum ejukum ahsanu amela. Da vas iskuša ko će sa boljim dijelom doći kod Allaha. E sad, neki ljudi će svojim dijelima doprinijeti da im Allah dadne užitak dobrim dijelima, dobročinstvom, pa im Allah dadne kroz kušnju da imaju i tu jednu, hajde kažemo, vrstu slasti i užitka na ovom svijetu. A drugi svojim nedjelima zasluži još na ovom svijetu da im dadne jednu vrstu kazne. Ali osnova ovoga dunjaluka, ovoga svijeta, boravka, ovdje iskušenje. Njima subotom dođe ribe, petak, nedjelja, utorak, srijeda, nema nijedne ribe. Oni zabace ništa. Kaže, ne možemo ovako. Hajmo mi zabacivati petko, mrežu, izvadimo nedjelju. I ono stvarno upavilo. Petkom zabace, odu kući, subotom ništa ne rade. Dođu u nedjelju pune mreže, ribe. One što subotom došle, upecale se u nedjelju. Je li halal? Može li tako? Pa ne može. Šta je dokaz? Pa ne može, pa evo dokaz Božji govor. Da su u zlu pretjerali i da to što su radili, iako subotom ništa nisu radili. Aha. Znači, ako ja nađem sredstvo do grijeha, malo drugačije, koje će onako ono gledat, bit će ono bijeli grije, znaš, ako bijela laž. Ali na kraju je rezultat isti, brate. Na kraju je rezultat isti. Pa ja sam učinio opet grije. Jedna skupina vjernika koja nije htjela da upadne u tu zamku i rekla je, mi smo iskušani, jedna riba, u nedjelju jedna riba, poješt ćemo je, malo ćemo se strpiti dok Allah ne dadne izlaza. I savjetovali one koji su to radili, petkom zabacivali, nedjeljom vadili, nemojte to raditi. Zabranjeno. Kako je zabranjeno? Viš da subotom ništa ne radimo, znaš. Zabranjeno vam je zato što je isti rezultat. Na kraju fatate ribe koje su došle subotom. Imamo treću jednu skupinu. Pazite, tu su bile tri skupine. Bila ona koja je radila i njih je najviše bilo. To, petak, zabaci, nedjelju vadi. Imamo jednu skupinu malo vjernika koji su odlazili i govorili nemojte to raditi, Allah će vas kazniti, čuvajmo se, tako dalje. Imamo jednu treću skupinu. Nije zabacivala mrežu, a nije ni savjetovala nikoga. Radili svoj posao. Znači, ono, ne zanima nas ništa, boli nas briga. Gledajte šta se desilo. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ, kaže Allah, i reče jedna skupina od njih, koji, oni što su svoj posao radili, ne zanima nas ništa, ni jedno, ni drugi, ni... وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Obraćaju se vjernicima koji upozoravaju, koji savjetuju, koji govore ljudima ovako je, a oni se bune. Sad ti kažeš ljudima, ljudi, nemojte se međusobno svađati. Budimo jedan saf. Kako da budem, šta ti priča, jedan saf, okej. Okay. I to nije više moj problem. Ja sam te, brate, upozorio da se dušmani nadvili, da nas smo u velikom problemu, da trebamo biti jedan saf, da se ne smijemo međusobno svađati, da ne smijemo jedan drugog tek tako otpiliti, izbrisati. Razumiješ, da ne smijemo tek tako epitete dijeliti, da moramo poštovati jedni drugi. Ma šta ćemo mi poštovati, šta ti pričaš? To više nije moj posao. Ali ja sam upozorio, kad dođem gospodaru, reće gospodaru, što nisi ispravljeno, gospodar, ja sam upozorio, nisu poslušali. Ovi se obraćaju vjernicima i govore, što kaže upozoravate? Što savjetujete ljude za koje unaprijed znate da će Allah kazniti i da se neće popraviti? Viš koliko su grijevo. Znači, oni su veseli. Ovo, zabacili smo, evo, puno riba, ovo, ono. Ne možeš ti njega skin za te šeme. Njemu puni džepov. A pusti to priču. Va. Razumiješ? Kaže, zašto to radi? E, ovaj moment sada. Zašto vjernik nikada ne treba da odustane od pozoravanja, od pozivanja ljudi u hajer? Pa makar svi se okrenuli i rekli, ma to što ti pričaš je prazno. Nećemo te više slušati. I dalje upozoravanje. Iz dva razloga. Muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban šedida. Kalu, vjernici rekoše, ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Zbog dvije stvari nastavljamo da ih upozoravamo, iako smo haman ubijeđeni da oni se neće popraviti. Haman. Kaže da bi imali kod gospodara svjetova opravdanje. Jer to je naš posao. I kaže, možda, ovo drugo, kaže, možda se oni ipak promijene. Otkud znaš? Možda je dođe jednostavno dan kad ljudi kaže, osvane, kaže, stvarno, ovi što nas upozoravaju imaju pravo, hajmo se promijeniti. Ali prvenstveno, ma'adiratan ila rabbikum, da bi imali opravdanja kod gospodara svjetova kad se vratimo, šta ste radili, mi smo upozoravali. Nisu slijedili, nije da nas. Mi nikoga nismo mogli natjerati da bude bolji nego što jest, osim ako on to ne želi. Da li sam vam dostavio? Znači, onaj ko ljudi ne mora znaći da će svi shvatiti. I ne trebaš očekivati da će svi prihvatiti. Vjeru, čak među vjernicima, pa poslanik Ali Sati sa nas obraća ashabima, tada je bilo 120.000 ashaba, novi, novopečeni muslimana, nije to sve bili Abu Bekr, Omer, Osman Alija i Zubeir i tala, ne, bilo je tu mnogo novopečeni muslimana, tek se prihvatili, ne znaju ništa o islamu, došli na hađ, oslobodila se Mekka, svi su primili islam u skupinama. I poslanik se muslimanima obraća. Ne mora znaći da će svaku primati. Pa citiraj jednom skupu muslimana kuranske ajete, nemoj očekivati da će sve prihvatiti. Nemoj očekivati. Jesam li dostavio, kaže sallallahu alejhi ve sellem. Da li sam dostavio? Tri puta je odgovorio. Oni su rekli da. Dostavio sam. To je to. Dostavio sam istinu na najljepši način. Želim vam hajr. Znači, iskreno osjeti se to. Hoće da popravite svoje stanje. Ne popravi svoje stanje, nije više doma. I onda je Allah poslanik prizvao Allaha da posvjedoči da je dostavio. Da je dostavio istinu koju ne treba kriti, koju treba na najljepši način propagirati i ljudima davati u onoj mjeri u kojoj neće istina ugušiti. Ovo je jedna velika lekcija. U onoj mjeri šta? U kojima neće ljude istina ugušiti. Kako može istina ugušiti? Ako je istina, onda je to lijek. Tako, istina je lijek. Kako može lijek čovjek ugušiti? Može, prevelika doza. Prevelika doza lijeka može ugušiti. Treba dati ljudima onoliko koliko terapija, istina je poput lijeka. Previše je uzmiješ, odjedno možeš da se ugušiš. Kaže sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: La tuhaddithu an-nasa bima la yafhamun. Atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu? Nemojte ljudima govoriti ono što da razumiju. Zar vi želite ili volite da ljudi utjeraju Allaha i poslanika u laž? Istina, lijek je apsolutna, ona nema dvojbe da ono što je došlo od gospodara, da je to istina i da treba ljudima govoriti. Međutim, treba ljude odgajati na istinu. Da budu sposobni da prihvate istinu. Kao što je Aisha radijallahu anha rekla, kada je Allah dželešanu objavio zabranu ispijanja alkohola u četiri etape. Četiri etape. Tri velike, ali ima jedan ajet koji islamski učenjaci kažu da je to četvrta etapa na kojoj će krunisati zadnja etapa da je alkohol zabranjen i da ga ne treba ispijati i da je islamo strogo zabranjen i ta su ashabi prestali. Kaže Aisha radijallahu anha da nije Allah dželešanu postepeno ljudima zabranjivao alkohol. Prvo rekao da ima u njemu zla, a ima i dobro. Ima zla za to što je zlo. A ima dobra šta? Kaže, trguju sa alkoholom, pa zarade pare, pa ode pa nahrani svoje dijete. To je prva etapa. Kaže, pa su neki ashabi koji su bili najodlučniji, rekli, ako ima u njemu išta zla, ja ga ne želim. Drugi pak su rekli, koji su trgovali sa alkoholom, pa dobro, ima u njemu i dobro. Pa ćemo mi taj metak uzeti, pa ćemo šta dati za džamiju, da ćemo imati Allaha, da ćemo, kao što danas to ljudi radi. Tako. Trguju s alkoholom, s cigarama, sa drogom, ovo ono, i onda dade 23 sila u džamiju, kaže, ja sam učinio veliki, šta? Hajr. Od tog hajra nema ništa. Krompir. Jer to je moglo tada, jer je Allah postepeno zabranjivao. Razumijete? U tom momentu taj ajet nije bio derogiran. Ljudi to ne znaju. Ljudi uzme čita, aha, pa joj piše alkohol ima hajra. Ljudi ne si kad čuo za derogirajuće i derogirane ajete. Zašta? Šta znači derogacija? Brate, uči znanje. Istina se daje pomalo. Istina traži vrijeme, istina traži izučavanje, istina traži sjedenje na koljenima, istina traži umor, zamor, godine. Da bi učio principe, da bi učio definicije, da bi učio usule. Nije to tako samo islam. Par dersova naučiš, velasr, popneš se, prijetiš gore ljudima, kao velasr ili insan ili husr. Ovako, brate, pa, ovo je nauka cijela. Pa islamski učenjaci, velikani islama, pa pre smrti bi govorili, kaže, ništa nisam naučio. Koliko još ima? Koliko još ima? Šta mi da kažemo za sve? Ajde da kažemo, ima način, znamo kako treba ljudi odgajati. Kaže Aisha radijallahu anha, da je Allah odmah zabranio. Znači, prvi ajet, onaj iz sure Majder, da je rekao odmah, o vjernici, zabranio on se. Kaže, niko ostavi alkohola nema. Bila prevelika doza lijeka. Znači, antibiotik, 5 mililitara. Svaki 8 sati. Joj, mrsko meni to dok ja 12, pa kasnije u 8, pa onda ustani u ponoći u 2 ujutru. Odmah ću onu flašcu sve i ubije mi sve bakterije i to. Dobiješ proliv. Znači, na pročišćavanje odiješ to, ubio si floru, ubio svoje bakterije, one pozitivne u želcu. Znači, napravo sebi 1000 problema. Kaj, brate, ovaj antibiotik kaže da je dobar. Jes, pa si pretjerao. Nisi poslušao savjet. To se zna, znači, testi, greška i kod onih koji slušaju, hoće je previše, hoće ono što ne mogu ponijeti, a da se desiti kod predavača, kod čovjeka koji, šta, koji daje ljudima znanje, koji propisuje lijeko. Dođeš farmaceut, on ti kaže, ma brate, nagni tu odmah flaštu sad, stojeći, gru. Šta ti želi? Želi, ne želi ti hajr. Zato ja kažem, daje se ljudima istina, u onoj dozi u kojoj neće da ga uguši, neće ga ugušiti. Kada se ljudima govori o istini, treba da se govori terbijetom, odgojem, da se ima granica, da se zna kako da progovori, kako da se dostavi, kako da se pojasni i da se ljudi odgajaju, braću. Da se ljudi, šta, odgajaju, jako bitna stvar, na istini, sjedeći, izučavajući, dobročinstvom prema njima, lijepim primjerom, brigom od njima i tako dalje. Inače, neće se ljudi odgojiti. Ako se ne odgoji, neće prihvatiti. Ili prihvatiti istinu u onoj mjeri koliko njemu odgovara. Ovo mi je, danas mi je ovo super. Okrijem sljedeću strancu, pa nije mi nešto ovo baš, imam neku konotaciju, imam šemu, ovo mi ne godi. Pa Allah takve proziva u Kur'anu. Eto, uminuna bi bal, ili kitabi, o tekfaluna bi bal. Zar vjerujete u jedan dio knjige, a u drugi ne vjerujete? Znači, to je sulud. Pričat o tome koliko je kobno. Znači, to je kobno do daske, do kraja. Čovjek uzme islam samo ono što mu godi, ono što mu ne godi, ostavi ga. Kakva je to istina, vraćamo. Kakav je to musliman? Znači musliman? Esleme, juslimu, znači istesleme, istislam, predaje Allahu. Predao sam se Allahu, zato sam musliman. Što znači, predao sam se njegovim naredbama, slušam ga, pokoravam se. I ono mi je što prezire, i ono mi je što voli. To je definicija muslimana. No, hajde. Zaustavit ćemo se kod ovog hadisa. Kulu kao li hada, astaghfir Allah li velikum. Allahu uzvišenog molim da nam se smiluje, da nam otvori srce. Da nam otvori srca ka istini. Molim ga uzvišenog da pomogne muslimane svuda na svijetu. Gdje god ima iko da od muslimana da mu se čini nepravda, Allaha molim da to zaustavi. Da olakša toj osobi. Da mu vrati njegov hak. A pogotovo našoj braći i sestrama u Gazi. Allahu uzvišenom molim da njihove neprijatelje uništi, da ih zaustavi onako kako on to zna, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da smo mi nemoćni da išta promijenimo, da išta poduzmemo. Molim uzvišenog Allaha da im se smiluje, da ih učvrsti, da one koji su preselili, da im dadne najljepše boravište, da njihovim porodcima dadne veliko strpljenje, da razgali njihove duše, da kao što je Musa ovoj majci, Allah Đelešanu razgalio dušu, kada je objavio, kada je joj rekao, nadahnuo je, pusti ga niz rijeku, pusti ga niz Nil. Ona ga je pustila i kaže, onda, fa asbahat fuadu ummi Musa fariha, kaže, uzvišeno opisuje, kaže, njeno srce je postalo prazno, pustila svog lijepog sinčića niz Nil, ali pustila ga da ga faraon ne bi zaklo, da ga ne bi ubio. I kaže, kada ga ona pustila, fa asbahat fuadu ummi Musa fariga, ostao je prazno, ona je bila utučena. Pa je Allah nadahnuo u njeno srce thabat, iman, volju, nadu da će se on vratiti, da će biti zaštićen, da će ga Allah pomoći i da će na kraju izaći on kao pobjednik. Pa se njeno srce razgalo. E, molimo te, gospodaru, da je srce naših braće i sestara i naše dječice u Gazi razgališ kao što si razgalio srce majke Musaove i da im dadneš skoriju pobjedu, mir, blagostanje i da više nikad se to ne desi nima, ni ostalim, ni drugim muslimanima, ni na istoku, ni na zapadu. Subhanaka Allahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallah.